У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 23 година, у студії Ольга Караткевич. Про 3 хвилини праський акцент. Наскільки устойливий і ефективний білоруський режим? У якій ступені ходу найновшої білоруської історії визначив і визначає брак національної свідомості білорусу? Які варіанти трансформації має білоруська соціально-економічна система? А зараз випуск новин. Президент Грузії Михаїл Саакашвілі закликав російські влади терміново спинити, як він виказався, акти агресії у дочиненні до Тбілісі. Про гэта Саакашвілі сказав у телефонній розмові з Владимиром Путіним, коментуючи інформацію об знищенні грузинського безпілотного самоліта над Гальським районом Абхазії. Путін у свою чергу виказав здивлення у сувязі з польотом грузинського самоліта над зоною конфлікту. Грузинська МЗС сьогодні викликала російського посла, каб виказати протест. Грузинський бок стверджає, що самоліт над територією Гальського району був збитий російським знищальником МіГ-29. Держсекретарка США Кандаліза Райс сьогодні заявила, що ісламістський палестинський рух Хамас повинен продемонструвати своє жадання миру. Так, у часі візиту у Бахрейн вона прокоментувала заяви былого президента США Джиммі Картера. Апошній виказав міркування, що адмова Ізраїлю і Злучених Штатів сустракатися з представниками палестинської груповки Хамас з'являється проблемою. Картер, який виступає посередником во урегулюванні на Близькому Сході, сказав, що Хамас готовий винести на референдум любий варіант мирної домови з Ізраїлем. На минулому тижні Картер зустрікався у Сирії з керівництвом Хамасу. Тим часом лідер палестинської радикальної груповки Хамас Халет Мішааль заявив, що його рух погоджається з утворенням палестинської держави у межах 1967 року, але офіційно не признає Ізраїля. У ефірі Радіо Свобода ми працягуємо випуск новин. Міністр заміжних справ Туреччини Алі Бабаджан заявив, що його країна зацікавлена у нормалізації дочинення з Арменією. Бабаджан повідомив, що накерував ліст з пропановою діалогу своєму армянському колегу. Реакція Єревану покуль невідома. Поміж Туреччиною і Арменією нема дипломатичних дочинень. Межа поміж двома країнами зачинена. Арменія домагається признання масового забойства армянів у Туреччині у годи Першої світової війни геноцидом. Туреччина заявляє, що загиблі ахвяри громадян війни. Їх кількість моцно перебільшена. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун лічить, що рост ціни на продукти харчування може відкинути назад усі намагання сусвітньої супольності у боротьбі з бідністю. На його думку, кризис, викликаний різким скачком ціни на харчі, може привести до цілого шерегу нових проблем, у приватності оказати вплив на соціальний прогрес і навіть на політичну безпеку у світі. На президентських виборах у Парагваю першиню за 60 годов перемог кандидат ад опозиції. Это былы католіцкий біскуп Фернандо Луга. Ви слухали випуск новин, наступний праз паўгадзіны.
У празкай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Працягвае нашу праграму «Празкі акцент». Наколькі устойлівы і эфектыўны беларускі рэжым? У якой ступені хаду найноўшай беларускай гісторыі вызначае недахоп нацыянальнай свядомасці беларусаў? Якія варыянты трансфармацыі мае беларуская сацыяльна-эканамічная сістэма? Над гэтымі тэмамі ў празкім акцэнце разважаюць беларускія палітолагі Алексей Пікулік і Юрый Чавусаў, аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў і вядучы праграмы Юрый Дракахруст.
На гэтым тыдні парламенцкая асамблея Рады Еўропы абмяркоўвала, як у Беларусі крымінальнае заканадаўства ўжываецца для пераследу іншадумцаў. Была прынятая жорсткая рэзалюцыя з асуджэннем гэтай практыкі, з патрабаваннем скасавання рэпрэсіўных артыкулаў. І вось пытанне, як гэта паўплывае на сітуацыю ў краіне? Ці можа насамрэч паспрыяць таму, каб людзей не сажалі за сяброўства ў незарэгістраваных арганізацыях? Тым часам у самой Беларусі ў Менску на гэтым тыдні адбываўся працэс 14, суд над удзельнікамі акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Пытанне, дык што даюць гэтыя акцыі, ці можа смеласць маладых і не толькі маладых людзей паспрыяць пераменам? І нарэшце, ізноў жа на гэтым тыдні Александр Лукашэнка падпісаў дэкрэт, які спрыяе развіццю фондавага рынку. Акцыі, якія людзі набылі пры прыватызацыі, зараз можна адчужаць, прадаваць, дарыць гэтак далей. І зноў пытанне, дак што ж гэта азначае, пра які накірунак далейшай эканамічнай палітыкі сведчыць? Вось тры канкрэтных бягучых сюжэты, а пытанні, якія яны спараджаюць, значна больш шырокія і агульныя. Вось на гэтае, таксама на іншае, звязаныя з імі пытанні, паспрабаваў адказаць удзельнік нашай сённяшняй перадачы, палітолаг Алексей Пікулік у сваім артыкуле «11 мітаў пра беларускі рэжым і яго перспектывы», апублікаваным на сайце «Наша мнэнне». Ну, пра ўсе 11 мітаў ці таго, што Алексей лічыць мітамі, мы ў адной перадачы пагаварыць не зможам, а абмяжуемся толькі некаторымі. Вось, напрыклад, адна тэза спадара Пікуліка. У Беларусі сапраўды збудаваная моцная функцыянальная аўтарытарная дзяржава. Функцыянальная ў тым сэнсе, што нягледзячы на сваю аўтарытарнасць, яна служыць інтарэсам не толькі рэжыму, але і большасці насельніцтва. І прыхільнікі прэзідэнта, гэта, як піша Алексей, акцыянеры рэжыму, а акцыянерам не прынята абяцаць свабоду і незалежнасць замест дывідэндаў. Юры Чаусаў, ці згодны вы з такім поглядам, з такой трактоўкай?
Ну, гэта адна з магчымых трактовак, і, скажам так, на яе карысці ёсць відавочнае сведчанне. Ну, дастаткова проста выйсці на вуліцу, і дзяржава моцная і функцыянальная. Сапраўды, дзяржавы вельмі шмат. Дзяржава рэгулюе шмат чаго. Але у мяне пытанне адносна таго, наколькі эфектыўна гэтая дзяржава забяспечвае інтарэсы вось гэтых акцыянераў. Падаецца мне, вось я са свайго асабістага досведу мог бы сказаць, што акцыянеры адчуваюць нейкае такое, магчыма, незадавальненне ці падазрэнне, што на самой справе савет дырэктароў рыхтуецца сварачваць лавачку. Гайкі закручваюцца, дывідэндаў меней, і, здаецца, все яшчэ верціцца, але прачуванне нейкага такого, магчыма, варта было б пазбавіцца ад акцыі, ці прынамсі памяняць савет дырэктароў.
Віталь Цыганкоў, які пункт погляду вам бліжэй, Алексея ці Юрыя? І калі ўжо прыняць пункт гледжання Юрыя наконт таго, што людзі лічаць, што не кепска памяняць гэтую раду дырэктароў, дык на каго?
Ну, пакуль вялікага разыходжання паміж гэтымі пунктамі поглядамі я не бачу, мы толькі пачынаем нашу дыскусію. І, безумоўна, параўнанне Алексея, параўнанне электарату з акцыянерамі рэжыму, яно яркае, вобразнае, і як такі вобраз, яно дастаткова дакладнае. Але, можа быць, як кожны яркі вобраз, яно кульгае ў сваёй сутнасці. Бо акцыянеры, гэта калі звернуцца да сэнсавага значэння гэтага слова, павінны ўсё ж неяк уплываць на размеркаванне прыбытку. Але нашы акцыянеры, то есть наш электарат, ніякага права слова не маюць. І толькі пасіўна чакаюць, што вырашыць гэта, як выразіўся Юра, рада дырэктароў, калі ім нешта, скажам, больш груба упадзе з панскага стала. Так што ўсё-ткі, вот, у літаральным сэнсе, гэта не акцыянеры. Гэта, ну, просто наёмныя працаўнікі, у лепшым выпадку, калі не будзем браць больш нейкіх крыўдных аналогіяў на кшталт там прыгонных селянаў і гэтак далей. Што да сутнаснага сцвярджэння пра вот моц і эфектыўнасць беларускага дзяржаўнага механізму, то тут сапраўды можам толькі пагадзіцца з гэтай фармулёўкай, аднак з адной важнай папраўкай, пра якую сам Алексей Пікулік і піша ў сваім артыкуле, тое, што гэта знешні чыннік. Менавіта знешняя дапамога, яна па сутнасці вызначала эфектыўнасць гэтай мадэлі. І зараз яе заканчэнне, ці скажам, зменшэнне, ці нават пагроза яе зменшэння, прыводзіць да вот гэтых магчымых размоваў, падрыхтоўкі да пра магчымыя змены. Каб заставалася знешняя дапамога Расіі, нічога не трэба было б і мяняць. Ну, але менавіта знешні чыннік вызначаў эфектыўнасць гэтай мадэлі, і можам, напрыклад, згадаць там канец 80-х, эпоху перастройкі, перабудовы, калі, на думку многіх аналітыкаў, значнай ступені менавіта цэны на нафту і падарвалі савецкі рэжым, і калі ён быў вельмі эфектыўны, пакуль было там 20-30 даляраў за барэль, а калі ў момант у самы пік перабудовы стала там 7-10 даляраў, то іншого як разваліцца не заставалася эканамічна ў гэтым рэжыму. Тое ж самае можна сказаць, магчыма, і пра існуючую эфектыўную і моцную мадэль, якая грунтавалася значна ступені менавіта на знешнім чынніку.
Алексей, вы пачулі нашых калегаў, абодва яны ў той ці іншай ступені крытыкавалі вас, калі ласка, вам слова.
Я цалкам згодны з каментарам Юрыя. Сапраўды мадэль пачала рух, сапраўды дзяржава пачынае менш кіравацца інтарэсамі сваіх акцыянераў. Яно спрабуе памяняць падтрымку на толпу, на падтрымку іншага пляну. Будзе абраная пэўная колькасць алігархаў, якія будуць ствараць новую падтрымку. Безумоўна, так бы мовіць, акцыянеры, народныя масы, пачынаюць разумець, што іх кідаюць. Гэта адбываецца ўжо зараз. Наконт таго, пра што казаў Віталь, што акцыянеры ў беларускай дзяржаве паўзбаўленыя права голасу і ні на што не могуць уплываць, гэта сапраўды так. У Беларусі няма механізму, няма апарату, пры дапамозе якога ўлада рэальна б ведала, чаго хоча грамадства. Але не трэба забываць пра ролю маўклівай большасці. Уладзе даводзіцца ўгадваць, што хоча большасць. У астатнім я не бачу таго, у чым мы расходзімся ў поглядах з калегамі. Пакуль я бачу кансэнсус.
Наступную тэзу ці наступны міт, які, як яго Алексей называе, які ён абвяргае, гэта такая вельмі старая беларуская праблема, што прычынай таго, што беларускае грамадства правалілася ў яміну аўтарытарызму, гэта брак нацыянальнай свядомасці. Ну вось кажацца, што палякі і літоўцы мелі свядомасць, адпаведна атрымалі дэмакратыю ў развяз. А беларусы нацыянальнай свядомасці не мелі, не маюць, таму і ў эканоміцы, і ў палітыцы маюць вядома што. Вось у іх узнікаюць, можа быць, і сапраўды пэўныя меркаванні, што некепска можа і раду дырэктараў, так бы мовіць, памяняць. Але тыя прэтэндэнты на гэтыя пасады, альтэрнатыўныя прэтэндэнты, ўжо все апошнія 13 колькі там гадоў, якія кіруе Лукашэнка, асаблівай прывабнасці ў беларусаў не выклікаюць. Дык вось, можа быць, сапраўды тут справа вось у гэтым браку нацыянальнай свядомасці, у гэтым праклёне беларускім. Ці вось вы, Алексей, пішаце, што вы з гэтым не згодны, што гэта тут нагул ні пры чым, а чаму ж так ні пры чым та?
Не, такі радыкальны аргумент я не вылучаю. Я не адмаўляю пэўнай сувязі паміж нацыянальнай ідэнтычнасцю і адсутнасцю рэформаў ці дэмакратызацыі ў Беларусі. Мая тэза палягае ў тым, што гэты чыннік павінен быць пастаўлены на сваё месца. Нацыянальнай ідэнтычнасці не варта надаваць пераважную ролю. Дэмакратыі ўзнікалі там, дзе нацыянальныя праекты былі пашкоджаны, аўтарытарызм ствараліся і ў моцных нацыях. Зараз я патлумачу, чаму я не веру ва ўсемагутнасць такіх тлумачэнняў. Па-першае, ідэнтычнасць не з'яўляецца статычнай і маналітнай, яна мяняецца. У краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы нацыянальная ідэнтычнасць рабілася рэсурсам для барбы з камуністычнай наменклатурай. Але галоўнае было не тое, наколькі моцна мы верым у тое, што мы палякі, вугорцы, чэхі ці літоўцы, а тое, наколькі моцна мы хочам парваць з расійскім, савецкім мінулым, наколькі моцна мы русафобы. Таму, калі на шалях у Прыбалтыцы апынуліся буйныя прадпрыемствы і нацыяналізм, то пераважыў нацыяналізм. Народы Балты адмовіліся ад усяго, што працягвала іх залежнасць ад Расіі. У Беларусі БНС зрабіла стаўку на скрайне радыкальны праект, адмовіўшыся ў 91 годзе ад пакту з наменклатурай і напалохаўшы ўсіх. У Беларусі не праходзіць русафобіі. Яна хутчэй за ўсё і не пройдзе, калі толькі Расія не будзе рабіць велізарныя памылкі зараз. Але гэта не азначае, што ў Беларусі нацыянальная ідэнтычнасць з'яўляецца скрыўленай ці кепскай. Проста той праект, які спрабавалі прадаць насельніцтву, было цяжка прадаць. Аднак гэта не азначае, што фактычная дэмакратызацыя не магла адбыцца і ў адсутнасці такога нацыяналізму. Уласна кажучы, акрамя нацыяналізму супраць партыйнай камуністычнай наменклатуры можна было выкарыстоўваць мабілізацыю насельніцтва на розных платформах. І першым здагадаўся пра гэта якраз Лукашэнка, які прыйшоў да ўлады, выкарыстоўваючы антыкарупцыйны пратэстны электарат. Праблема Беларусі не ў тым, што з ідэнтычнасцю нешта не так, а ў пераацэнцы ідэнтычнасці канкрэтнымі гульцамі, якія зрабілі стаўку на скрайне радыкальны праект. Магчыма, і сапраўды існуе связь паміж падзеямі 10-го, 16-го, 17-го стагоддзяў і кіраваннем Лукашэнкі. Пытанне ў тым, наколькі вызначальнай яна з'яўляецца.
Віталь Цыганкоў, а як вы лічыце, ці з'яўляецца яна вызначальнай?
Знову-таки, в значной степени варто погодиться только с Алексеем. Мне вельми сподобались его слова про то, что мобилизация по разных платформах. Ну, вот именно это то, чего, саправды, магчыма, не хапала белорусской оппозиции. Бо Беларусь – это таки шматслойный пирог, это таки шматповерховный дом. Тут сгадаем Валентина Акудовича, який казав, что Беларусь ніколі не можа быць, напрыклад, цалкам беларусізаваная, усімі ці цалкам русіфікаваная, яна можа заставацца вот з наяўнасцю такіх самых розных культурных групаў. І вот для гэтага, як я выразуся, шматпавярховнага дому, для кожнага паверху, для кожнай кватэры павінна была быць бы свая платформа, то бок свой праект, які прывабіў бы гэтых розных людзей. І сапраўды у пазіцыі БНС на пачатак 90-х, пра які гаворыць Алексей, быў толькі адзін праект, які мог прывабіць толькі адну частку. Але я магу безумоўна пагадзіцца з тым, што сама па сябе нацыянальная свядомасць безумоўна не азначае прыхільнасць да дэмакратычных каштоўнасцяў ці там добрай працоўнай этыкі. Калі людзі гавораць на роднай мове, у любых іншых выпадках, у любых іншых краінах гэта настолькі ж натуральна, ну як мужчынам насіць штаны. Ніхто на гэта не звяртае ўвагі. Але тут можна зрабіць такі ўхіл, што нацыянальная свядомасць для апалагетаў яе важнасці для беларусаў гэта не толькі прыкмета агульнаеўрапейскай нармальнасці, само па сябе это ўжо немала, ненармальна, але гэта і яшчэ прыкмета сапраўды адстаранення ад Расіі, ад расійскіх палітычных практык, ад расійскай цывілізацыі ў бок еўрапейскай цывілізацыі. То бок так атрымліваецца, што важнасць нацыянальнай свядомасці яна фактычна станавілася важнасцю і не толькі беларускай, а еўрапейскай ідэнтыфікацыі. Ну так атрымалася зноў такі, што на той момант пералому сярэдзіна 90-х, пачатак 90-х гадоў, все-таки яшчэ свядомасць постсавецкая, прарасійская, яна аказалась у перавазе. Ну але все гэта безумоўна вельмі хутка і вельмі разнабакова, скажем так, мяняецца.
Размову за круглым сталом праскага акцэнту мы працягнем праз хвіліну, а зараз нагадаю асноўныя падзеі сённяшняга дня. На працэсе 14 пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калоніі агульнага рэжыму, Міхэла Пашкевіча, Артёма Дубскага і Алексея Бондара 2 гадамі абмежавання волі на так званай хіміі, астатнім па 2,5 гады папраўчых працаў. Моладзевых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках у часе акцый прадпрымальнікаў. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Мінгарвыканкам не дазволіў шэсця па праспекце Незалежнасці падчас чарнобыльскага шляху. Мясцовыя ўлады таксама не далі дазволу на правядзенне чарнобыльскіх акцыяў у Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэчыцы і Жодзіне. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішчалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Медыкі забаранілі маці зняволенага прадпрымальніка Сергія Парсюкевіча ехаць на суд. Суд Сергія Парсюкевіча пачнецца ў Менску заўтра. Ну а зараз працяг праскага акцэнту. Я нагадаю, яго ўдзельнікі абмяркоўваюць перспектывы і магчымасці беларускага рэжыму. Вядзе праграму Юрый Дракахруст.
Юрый Чаусаў, ну вы не толькі тэарэтык, аналітык, але вы і палітычны практык. І ці згодны вы з вось гэтай тэзай Алексея, дакладней з яго абвяржэннем такой традыцыйнай звыклай тэзы, што вось цяперашні аўтарытарызм у значнай ступені вынік браку нацыянальнай свядомасці. Мы бачым, што вось менавіта нацыянальная ідэя найбольш моцны чыннік палітычнай мабілізацыі. Мы бачым, хто ў асноўным выходзіць на плошчы. А паколькі ўсё ж такі вось у Беларусі высвятляецца, што гэты чыннік, гэты матыў можа вывесці на плошчу не так ужо і шмат людзей, так можа быць ўсё ж такі ў гэтым уся справа, што вось брак свядомасці, ну і атрымліваецца Лукашэнка ў выніку, не?
Ну, па-перше, я заўважу, што Алексей трошкі ажыццяўляе падмену паняццяў, да, ён разважае пра міфы, і ў катэгорыях міфаў нацыянальная свядомасць сапраўды гэта тое, што тлумачыць усё. Але развенчваючы гэты міф, спадар Алексей як бы аперыруе, ну, навуковымі катэгорыямі і з навуковай кропкі гледжання, безумоўна, нацыянальная свядомасць гэта проста адзін з чыннікаў, якія ўплываюць на траекторыю, як бы ў нашым выпадку, беларускага грамадства ад камуністычнага рэжыму да вось сучаснага незразумелага такого вось лукашэнкаўскага рэжыму. І на мой погляд, ну гэта відавочна, што ў нашым рэгіёне беларусы гэта была адзіная нацыя, якая мела нацыянальную дзяржаўнасць, але не мела моцнай нацыянальнай свядомасці. І спадар Пікулік правёў параўнанне з нашымі суседзямі, калі паўстала пытанне, ці абіраць моцную нацыянальную дзяржаву дэмакратычную, ці абіраць індустрыю і прамысловасць, якая засталася ў спадчыну ад савецкай мадэлі мадэрнізацыі. Быў зроблены выбар на карысць, як бы, нацыянальны выбар. Беларусы прадпачлі не выбіраць, і ўсё выглядае на тое, што выйгралі. Прадпрыемствы засталіся, індустрыя, створаная ў часы савецкай мадэрнізацыі, засталася. Іншае пытанне, як гэта ўплывае на эканоміку. А нацыянальная свядомасць расце. Няхай яна расце не так, як уяўлялася тэрмітыкам адраджэння пачатку 90-х, якія мыслі ў катэгорыях, скажам так, нацыяналізма 19-го, пачатку 20-го стагоддзя было адчуванне вось менавіта адраджэння той плыні. У нас як бы фармуецца іншая нацыя, яна фармуецца не толькі з-падкаемцаў БНР, але і са спадкаемцаў БССР. То есть у гэтым спецыфіка Беларусі, і гэта не кепска, гэта добра, гэта так ёсць. Іншая справа, як гэта ўплывае на дэмакратыю. На мой погляд, варта пагадзіцца са спадарпікулікам, што наўпроставай залежнасці няма, і гэта хутчэй просто адзін з фактараў, з якімі можна гуляць. То есть рабіць ставку на спецыфічную нацыянальную свядомасць беларусаў. Гэта нацыя, якая сфармавалася ўсё ж такі менавіта ў савецкі перыяд. І зараз мы працягваем толькі кадыфікацыю вось гэтых нацыянальных міфалогіяў, дакладней спалучэння розных нацыянальных праектаў. Відавочна, вот апошнія працэсы пра гэта сведчаць. Так што наўпроставай залежнасці дэмакратыя, нацыянальная свядомасць я не бачу. Вот я для сябе маю асабістую тэорыю, якая не мае дачынення да нацыянальнай міфалогіі ці да навуковага погляду, але просто дапамагае больш аптымістычна глядзець на тое, што адбываецца. Я сабе заўжды кажу, што ну вось і палякі, і літоўцы, і нават украінцы, яны ў сваёй гісторыі мелі перыяды, калі гартавалася нацыянальная свядомасць пад жорсткай аўтарытарнай уладай. Хтосьці гэта перажыў часы даваенныя, міжваенныя, хтосьці пазней. Вось беларусы зараз перажываюць вось гэты перыяд, калі нацыянальная свядомасць гартуецца пад моцнай аўтарытарнай уладай. Для фармавання дэмакратыі ўсё ж такі лічыцца, што пэўная ступень гамагеннасці грамадства з'яўляецца неабходнай. Справа, што ў Беларусі гэта гамагенізацыя адбываецца ў межах аднаго этнаса, але розных нацыянальных праектаў. Зараз пад жорсткай аўтарытарнай уладай гэтыя праекты спалучаюцца ці адбываецца, скажам так, вызначэнне ўсё ж такі главенствуючага праекта.
Адзінае, што я хацеў бы дадаць і крыху паспрачацца са спадаром Чабусавым наконт ягонай апошняй тэзы пра ролю нацыянальнай ідэнтычнасці. На мой погляд, трэба падзяляць пераход да дэмакратыі, якога пакуль у Беларусі не адбылося, і кансалідацыя дэмакратыі. Кансалідацыя дэмакратыі – гэта калі яна робіцца, як кажуць, адзінай гульнёй у горадзе, калі ніхто з палітыкаў не хоча і не можа гуляць па іншых недэмакратычных правілах. Каб гэта адбылося, безумоўна, патрэбная нацыя, пэўнае адзінства, моцныя палітычныя партыі, грамадзянская супольнасць і гэтай далей. Але пакуль мы гаворым пра тое, наколькі нацыянальная ідэнтычнасць уплывае на пераход да дэмакратыі, на першы крок.
Вы сказалі пра пераход да дэмакратыі, але ў сваім артыкуле вы гаворыце пра варыянтнасць, пра варыянты не пераходу. І вы там пішаце пра тое, што вось шмат хто з аналітыкаў, з назіральнікаў бачыць такую дылему для беларускай цяперашняй улады. Ці цяперашняя такая раздатачная, сацыялістычная, сацыяльна-эканамічная мадэль, але ў якой высвятляецца, што дзяліць ужо мала што засталося. Іншы бок дылемы – гэта свабодная рынкавая эканоміка, якая такая вельмі прыгожая, гэтак далей, але ў ёй няма месца цяперашняй палітычнай надбудове. І шмат хто кажа, што вось такі выбар, і вось, маўляў, Лукашэнку няма куды дзівацца, ці, так бы мовіць, пнём аб саву, ці савой аб пень. Але вы пішаце пра тое, што ёсць, у прынцыпе, і трэці варыянт. Гэта так званая эканоміка развіцця. Гэта такі дзяржаўны капіталізм, які характэрны, ну, скажам, для краін паўдзённа-ўсходняй Азіі 50-х-60-х гадоў, а зараз мае месца ў пэўнай ступені ў Расіі і Казахстане. Сутнасць гэтай мадэлі – гэта адмова ад папулізму і спараджэння алігархаў. Дарэчы, тыя сюжэты, пра якія я казаў на пачатку, яны насамрэч звязаныя з магчымасцю гэтага шляху. Я калі вось размаўляў з удзельнікамі гэтых зімніх страйкаў прадпрымальніцкіх, шмат хто з іх казаў, што, маўляў, вось гэтае нішчэнне, знішчэнне дробнага бізнесу, мэта-то яго, насамрэч, гэта замест іх паставіць вялікія супермаркеты, канцэнтраваць это і канцэнтраваць гэта ў руках сваіх людзей. Ну і вось тое ж рашэнне Лукашэнкі пра акцыі, гэта на такім маленькім сегменце, але, ну, гэта вельмі нагадвае чубайсаўскую прыватызацыю, у выніку якой паўстаў цяперашні расійскі алігархат. Ну, не будзем перабольшваць, зараз-то ў нас насамрэч алігархаў такіх нема, такіх сур'ёзных, як, скажам, там, Абрамовіч, Дэрипаска ў Расіі ці Каламойскі, Пінчук ва Украіне, але яны будуць, яны з'явяцца, калі вось улада абярэ менавіта гэты, такі сярэдні, трэці шлях. Дык вось, ці будзе ён абраны, і калі будзе, то якія наступствы гэта будзе мець для ўлады, для грамадства, ну і для, скажам, апазіцыі. Юрый Чавусаў.
Мы просто не валодаем інфармацыя адносна таго, які праект прыватызацыі абіраецца. І я бы вельмі з асцярожнасцю сказаў пра тое, што мэта гэтага праекту, гэта фармаванне алігархату у тым выглядзе, які быў у Расіі пасля прыватызацыі і нас падара Чубайса. Бо алігархі па сваім вызначэнні гэта не толькі эканамічная ўлада, гэта ўлада палітычная, а наш рэжым будзе вельмі асцярожна ставіцца да магчымасці вось фармавання такой праслойкі людзей. І на мой погляд, наўрад ці там будзе абраны такі шлях, які будзе прадугледжваць неабходнасць падзяліцца ўладай з нейкай групоўкай ці нейкімі групоўкамі. Наадварот, і тут мы вяртаемся да пытання нацыянальных каштоўнасцяў, і на мой погляд, ўсё выглядае, што беларуская ўлада абрала такі шлях прыватызацыя без унутраных алігархаў. Тобто, калі патрэба ў прыватызацыі дыктуецца не неабходнасцю лібералізацыі гаспадаркі цалкам, а неабходнасцю атрымання сродкаў ад продажу, напрыклад, голубых фішак нацыянальнай гаспадаркі, то рэжым больш схільны на тое, каб прадаць гэта замежным інвестарам, якія не будуць так моцна ўмешвацца ва ўнутраныя палітычныя расклады і наадварот будуць зацікаўленыя ў захаванні гаранта сённяшніх правіл гульні. Это значыць, будуць зацікаўленыя ў захаванні сённяшняга палітычнага рэжыму, нават якбы без атаясамлення персанальна, напрыклад, з сённяшнім кіраўніком дзяржавы, але якбы з сённяшнім раскладам у палітычнай сістэме. А нацыянальныя, скажам так, багатыя, заможныя людзі, штосьці яны атрымаюць, але гэта будуць тыя кавалкі эканомікі, індустрыі, якія не дазволяць ім здабыць палітычную ўладу.
Віталь, а наколькі вы лічыце магчымым вось такі паварот, тое, пра што пісаў Алексей, сутнасць думкі яго палягае ў тым, што дзяліць на ўсіх ужо мала, дзяліць на ўсіх усім не дастанецца. І таму магчымасць ёсць дзяліць на алігархаў. У іх знайсці сацыяльную падтрымку, у іх знайсці палітычную падтрымку, а не ў народзе, якога ўжо няма чым карміць.
Ну, безумоўна, магчымасць такой трансфармацыі зараз уладай прасочваецца. Улада, напэўна, разлічвае ўсе варыянты ў большасці выпадкаў. І тут я бы 100 разоў на іх месцы падумаў першым выбіраць менавіта гэты варыянт, які вы назвалі такім вось трэцім шляхам. Паколькі, ну, гучыцца прыгожа, што трэба дастаткова падтрымкі там 5 альбо 10 алігархаў, а не ўсіх астатніх акцыянераў ці народу, ці электарату. Але як гэта, ну, выглядае ў самым, скажам, натуральнай форме? Гэтыя в выпадку чаго, гэтыя, прабачце, 5-10 чалавек не пойдуць на вуліцы і не будуць разганяць нейкіх дэманстранцый, калі яны раптам з'явяцца. Всё-такі для трываласці існуючай улады трэба прыцягненне шырокіх колаў і адміністрацыйнага апарату, і апарату, які галасуе, і апарату, які разганяе тыя ж самыя нешматлікія дэманстрацыі, які раптам знікнення гэтага сацыяльнага кантракту могуць стаць і раптам даволі шматлікімі. Все-таки памяць 91-го года рабочых, сотень тысяч рабочых на вуліцах, і яшчэ ніхто не адмяняў. Я думаю, тысячу раз падумаюць першым пайсці на такі варыянт, і в чыстым выглядзе, вот мой прагноз, і ён не будзе прыняты. Магчыма, нейкія элементы яго будуць уводзіцца. Але вось такая, скажам, аля чубайсовская прыватызацыя, то бок стварэння вельмі маленькага кола вельмі багатых алігархаў, яна, мне здаецца, не пройдзе, бо гэта проста будзе самагубствам цяперашняга рэжыму.
Пэўна, і спадара Чавустава, і спадара Цыганкова крыху збіў з толку ваш, спадара Таргахруст, каментар, калі вы казалі пра расійскую мадэль. А мадэль дзяржкапіталізму ўсталявалася ў Расіі толькі зараз, пры Пуціне. Пры чубайсаўскіх алігархах, пры Ельцыне не было ніякай эканомікі развіцця. А была класічная мадэль захопу дзяржавы, калі пэўныя групы нажываліся на выкарыстанні ўлады для максімізацыі сваіх прыбыткаў. Адваротная сітуацыя – гэта мадэль дзяржавы развіцця, калі дзяржава, зрошчваючыся з бізнес-структурамі, застаецца функцыянальным і моцным, і не дазваляе гэтым алігархам займацца атрыманнем рэнты па-за межамі тых калідораў, якія ім і дае дзяржава. Пры гэтым дзяржава перанакіроўвае прыбытак у развіццё эканомікі. Доход, які атрымліваецца ад газавых і нафтаных патокаў, не праядаецца ўсім насельніцтвам, а рэінвестуецца ў эканоміку. Для гэтага ў нас ёсць усе прадумовы. У нас ёсць дысцыплінаваны, моцны дзяржаўны апарат, якім можа вырашыць гэтую задачу. Пры гэтым апарат запалоханы, у якім сістэмная адміністрацыйная карупцыя будзе праяўляцца не адразу. Мне здаецца, што гэты трэці шлях дакладна адпавядае інтарэсам самога Лукашэнка і інтарэсам беларускага грамадства.
Выслухали пражский акцент. У размове за круглым столом удельничали белорусские политологи Алексей Пикулик и Юрий Чавусов и оглядальник нашего радио Виталь Цыганков. Вел передачу Юрий Дракохруст.
У ефіры «Начная свабода» у Менску 23.30 у студыі Вольга Караткевіч. Пасля навін «Дом літаратар», у якім паэт і выканаўца Зміцер Сідаровіч, колішні лідар гурту «Камылёт», раскажа аб сваёй першай кнізе «Тры жалуды». Алла Сямёнова прааналізуе паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Верлібры», а гостям рубрыкі «Аўтары твор» празаік Барыс Пятровіч. А зараз міжнародныя навіны. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў расійскія ўлады тэрмінова спыніць, як ён выказаўся, акты агрэсіі ў дачыненні да Тбілісі. Пра гэта Саакашвілі сказаў у тэлефоннай размове з Уладзімірам Пуціным, каментуючы інфармацыю аб знішчэнні грузінскага беспілотнага самалёта над Гальскім раёнам Абхазіі. Пуцін у сваю чаргу выказаў здзіўленне ў сувязі з палётам грузінскага самалёта над зонай канфлікту. Грузінская МЗС сёння выклікала расійскага пасла, каб выказаць пратэст. Грузінскі бок сцвярджае, што грузінскі самалёт на тэрыторыі району быў збіты расійскім знішчальнікам МіГ-29. Памежная служба і мытні Азербайджану перасталі прапускаць у Іран расійскае абсталяванне для будаўніцтва атамнай электрастанцыі ў Бушэры. Паводле заявы прэсавай службы расійскай кампаніі «Атамбудэкспарт», партыя абсталявання была затрыманая на мяжы 2 тыдні таму. Афіцыйны прадстаўнік МЗС Азербайджану Хазар Ібрагім патлумачыў гэта неабходнасцю праверыць груз і высветліць, ці не парушаецца санкцыян у дачыненні да Ірану. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што кіраўніцтва Іраку цяпер выглядае больш аб'яднаным, чым раней. У такі спосаб падчас свайго нечаканага візіту ў Багдад Райс апісала ўтварэнне ў Іраку новага палітычнага цэнтру, які падтрымаў прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі ў здушэнні выступу шыіцкіх ваяўнікоў. Член кіраўніцтва Еўразвязу Хавьер Саляна заявіў, што еўрапейскі звяз будзе надалей актыўна дапамагаць Афганістану. Выступаючы сёння ў Кабулі пасля перамовы з прэзідэнтам Афганістану Хамідам Карзаем, Саляна высока ацаніў дасягненні гэтай краіны за апошнія гады, асабліва ў галіне аховы здароўя і асветы. На прэзідэнцкіх выбарах у Парагваі ўпершыню за 60 гадоў перамог кандыдат ад апазіцыі, былы каталіцкі біскуп Фернанда Луга. Сёння ў судзе цэнтральнага раёна Менску пракурор запатрабаваў пакараць Андрэя Кіма 2 гадамі зняволення ў калоніі агульнага рэжыму. Яго да іншых моладзевых актывістаў абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках у часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прысуд будзе абвешчаны заўтра. Менскі гарадскі выканкам не дазволіў шэсця па праспекце Незалежнасці на 22-ю гадавіну катастрофы на Чарнобыльскай АЭС. Арганізатарам Чарнобыльскага шляху прапанавана правесці людзей па ходніках ад акадэміі навук да плошчы Бангалор. У панядзелак раніцы корэспандэнты слуцкай газеты «Кур'ер» знайшлі на помніку вязням слуцкага гета дзясяткі фашыстоўскіх свастык, нанесеных чорнай фабры. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Я, Вольга Караткевіч, развітваюся.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соус. У наступнай паўгадзіне эфіру чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вядзе Міхай Скобла. А зараз абвестка пра новы фотаконкурс «Свабоды». Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 гадах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Ваша камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотаапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэтыя кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты88slimak.yahoo.com.
Ад 3 траўня да 3 чэрвеня кожны тыдзень Зянон Пазняк каментуе і выбірае найбольш цікавы і характэрны здымак. Пераможцы атрымаюць фотаапараты, кнігі Зянона Пазняка, а таксама флэшкі і кнігі з серыі «Бібліятэка свабоды». А зараз слова Міхасю Скоблі.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. На хвалях «Радыё Свабода» мы пачынаем 116-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхася Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах, а паэт і выканаўца Дмітрый Сідаровіч, колішні лідар вядомага гурта «Камелот», абвесціў, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. «Тры жалуды» – гэтакі называецца ягоная першая кніга, прэзентаваная днямі ў Менску. У полі зроку крытыка Алы Сямёнавай апынецца паэтычны зборнік Андрэя Хадановіча «Барэлібры», а гостем сталай рубрыкі «Аўтары творы» будзе празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск. Старазапаветнае паданне сцвярджае, што свет трымаецца на трох кітах. Рок-гурт НРМ колькі гадоў таму выказаў сваю версію, заявіўшы, што ў пракаветныя часы ў аснове светабудовы размясціліся тры чарапахі. І вось днямі барыт, дудар і этнамузыка Дмітрый Сідаровіч адпрэчыў і гэты, ужо трывала прапісаны ў душах беларускіх маляманаў пастулят, заявіўшы, што ўсе мы дагэтуль не абрынуліся ў касмічныя нетры толькі дзякуючы тром жалудам. Гэткае меркаванне ён выказаў у сваёй першай паэтычнай кнізе, якую так і назваў «Тры жалуды». З аўтарам сустрэлася Валянціна Аксак.
Вядомы музыка, адзін з удзельнікаў гурту «Камелот». Дудар – чалавек, які займаецца зборам беларускага фальклору. Чым толькі не займаецца цяпер Дмітрый Сідаровіч у музычным пляне. І раптам кніжка вершаў. Як гэта здарылася ў вашай творчай біяграфіі?
Вельмі лёгка, вельмі заканамерна. Трэба ўспомніць, што мне аж 42 гады. Трэба ўспомніць, што думак шмат і не ўсе укладаюцца ў фармат песень. Ну, такая спроба яшчэ аднаго цяпер літаратурнага акна ў Вялікае княства Літоўскае, якім яно мне ўяўляе.
Тыя, хто памятае ваш гурт «Камелот», меркаваў, што тэксты гурту «Камелот» гэта была калектыўная творчасць. А цяпер высвятляецца, што ў гэтых песняў, у іхніх тэкстаў ёсць канкрэтны аўтар. І вось ён перад намі. Гэта так?
Я публікаваў тое, што напісаў я сам. Тут не ўсё з таго, што спяваў гурт «Камелот».
А ці сапраўды гурт «Камелот» ўжо належыць гісторыі беларускай найноўшай музыкі? Ці ўсё-такі вашы прыхільнікі дачакаюцца вас у канцэртных залях і з новымі пласцінкамі?
Гурт «Камелот» быў спачатку 4 чалавекі, потым 3 чалавекі. Гэта было такое ўтварэнне маладых людзей, потым хто чым заняўся. Аказалася так, што адзін я зараз займаюся тым, чым і калісьці ў маладосці. Я думаю, што зараз трэба зрабіць тое самае з «Камелотам», як у свой час адбылося, калі з вядомага гурта «Бонда» ўзнікла не менш толковая група «Крама». Нешта падобнае, відаць, будзе зараз, таму што знаёмых мора, ідэй шмат, слухач нікуды не пайшоў, а толькі пасталеў за гэты час. Так што наперад і з песняй.
А пакуль што пішуцца не песні, а вершы, так?
Да не, песні пішуцца, і ўсё пішуцца. Зараз яшчэ адзін праект. Всё афармляецца, афармляецца, і ўжо дыск, дарэчы, выпушчаны, але хочацца не толькі дыск абмежавацца, а і рэгулярную канцэртную дзейнасць весці. Гэта наогул вельмі цікавы накірунак, які ў нас не развіты. Назавем яго фальклорным. Значыць, гурт павінен недзе там на пляцоўцы выступаць. У склад гурта павінны ўваходзіць некалькі чалавек, якія паказваюць фігуры народных танцаў, і глядач павінен быць актыўным удзельнікам гэтага дзейства.
Вы не толькі ствараеце ў сярэднявечных рытмах музыку, не толькі ў сярэднявечных матывах паэзію, але яшчэ і вучыце сучасную беларускую публіку танчыць старажытныя беларускія танцы. Разам з тым я ведаю, што вы інжынер па металаканструкцыях. Скажыце, калі ласка, як у прафесійнай вашай кругаверці утвараецца тонкая лірыка?
Як гэта ўсё суіснуе у маёй галаве, я не ведаю, відаць ад прыроды. У мяне сапраўды тэхнічная адукацыя, дакладней не металічныя канструкцыі, гэта толькі там, дзе я працую, а тэматыкам маіх там навуковых даследаванняў, дысертацыю пісаў усё такое, это будаўнічая механіка, это сапрамат, тэорыя пругкасці. Вось такая вот матэматыка, інтэгралы і так далі. Сапраўды, відаць так, що от з гэтым я могу сполучати поезію або прозу. Спробував я годов 5 заробляти з написання белетристичних романів на Москву, і там оказалося так, що паўшар'ї устроєні так, що коли рускамовна проза, то білоруськомовна поезія не існує. За той період мало чого написав. Вернувся у математику, тут все стало на своє місце. Ну, не могу розтлумачити. Так чоловік сформувався.
Коли учитаться у вашу книжку, то виникає, що світ, принамсі старобілоруський світ, тримається на трьох желудах. Чому?
Чому ні? Усі думають про одно і те ж, хоча якби не зговорювалися. Усі шукають подмурків. Ну, видать, це все робиться для того, щоб відати, як, яким чином далі існувати. Три желуди. Желуди – це такі маленькі на кшталт яєк утворення, з яких отримлюються велізні такі могутні древи, які уявляють собі символи нечого такого тривалого, на що можна обопертися. Ну, хіба так.
З поетом, дударом і етномузиком Дмитром Щедоровичем гутарила Валянчина Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». «Барелібри» – гэтак называецца новая паэтычная кніга Андрэя Хадановіча, што выйшла ў выдавецтве «Логвінаў». Дзіўнае слова «барелібры» азначае «барелінскія варелібры», а зборнік складаецца з вольных вершаў, прывезеных аўтарам з замежных вандровак. Паэзія Андрэя Хадановіча ў полі зроку крытыка Алы Сямёнавай.
Андрэй Хаданович, калі ўпершыню прачыталася гэтае прозвішча, дык узгадалася тое ж назвіска таленавітага празаіка канца 50-х, пачатку 60-х гадоў, Ігара Хадановіча. Цікава пачынаў, трагічна загінуў у 26 год у 1966 годзе. Але год нараджэння Андрэя Хадановіча, 73-й, адназначна сведчыў не. Ніякага крэўнага дачынення гэты талент да таго мець не мог. Але гэта да слова. Новыя публікацыі творцы. Паэта, перакладчыка, літаратуразнаўцы Андрэя Хадановіча, у якога ў актыве ангельская, французская, польская, украінская мовы. Менавіта ў актыве. Пакаленне няпростай пары, хаця дзе яна простая, ажно яна не ведае цэнзуры, шматлікіх умоў і перадумоў для выезду ў замежжа, дыктату дзяржаўных выдавецтваў. Паэту 35 год. Пара здзейсненых геніяў. Сярэдзіна зямно шляху паводле адзінага ігнанага флорэнтыца. Квітнеючы ўзрост і новая кніга паэзіі «Барелібры». Вольнае вандраванне па гістарычнай і геаграфічнай прасторы, увядзенне самых розных літаратурных постацяў у структурах і сутнасцях паводле іх відавочнасці і вызначанасці зусім не зрокавай, затое з абавязковай прысутнасцю іроніі, якая не пазначае нюансы, а выдае стылёвым прынцыпам. Віён напоўніцу адчуў усімагутнасць праваабаронцаў. Ганкур вядзе дзённік у інтэрнэце. Праўда, незразумела, які з братоў, Эдмон або Жуль. Фолкнер і Маркіс канкурыруюць на рынку турпаслугаў, прапануючы гарачыя туры ў Йокна-Патофу і Маканда. Адвечнае і сучаснае. Архетыпы і стэрэатыпы. Архетыпы паводле грэцкага вызначэння і паводле ўяўленняў Юнга. І адзінкавае, сутнаснае існаванне эго аўтара. Дыялектыка асобы і варыянты існавання. Традыцыйная сімболь, прылада смерці каса, а ў цывілізаваным свеце замест яе газонакасілка. І цяпер старой прасцей касіць сваю канюшыну. Зноў перакідванне жанраў і стыляў. Апошняя рыса, фінал жыццёвай драмы, а ў касца на галаве навушнікі плеера. Чамусьці згадваецца таксама нетыповая смерць у фільме Жана Както «Арфей» у выкананні Марыі Казарыс. Дамы інферна, прыгожай хараством апошняга глытка зямнога паветра. А ў Андрэя Хадановіча водар свежаскошанай травы і блізкая прысутнасць таго, хто не ведае позваў у паштовую скрыню. Іронія, выратавальная, абарончая, наступальная, нават калі гэта амаль сакральная, жыве Беларусь. Увогуле, чытаючы Андрэя Хадановіча, адчуваеш гэткую свабоду, адчуваеш перагук, перазоў яго душэўнай сутнасці з іншымі ў часе, прасторы. Але часам губляешся ва ўяўленнях. Можа, паэтычныя галюцынацыі ў віртуальнай рэаліі,
рэальнасці, вандроўка ў інтэрнэт-павуцінні ці вяртанне сэнсаў сэнсам, вобраз творчых паводзін. Пэўна, што гэта тая творчая прастора ў беларускай паэзіі, якая пазначана імёнамі Янкі Юхнаўца, Яна Чыквіна, Алеся Разанова. Андрэй Хаданович разлічвае, безумоўна, на падрыхтаванага чытача, які пазнае яго код і адчуе ход яго думак. Хаця часам аўтар адкідвае дакладнасць культуровых рэалій, складаны і віртуёзны інструментарый і аддаецца невыноснай лёгкасці быцця. І было возера, канцавы прыпынак гарадской чыгункі, і было неба, канцавы прыпынак яго легкадубных мроёў, шэсць дзён падарожжа праз дождж, і было сонца на сёмы дзень. І пабачыў ён, што шэсць папярэдніх было горай, і было іх двое на цэльным свеце. Відавочны рытмізаваны пад біблейскі абзац памер, і не толькі памер. Магчыма, гэта не самы пазнавальны Андрэй Хаданович, але ён можа быць і такім. Сам па сабе і ў гурце літарацкім. Тых, хто да яго, тых, хто побач з ім, на абшарах сусвету, у сваім беларускім атачэнні, сам насам, з сабою, з сусветам, з чытачамі. А іх, падобна, шукаць не трэба. Гэта яны шукаюць кнігу Андрэя Хадановіча «Берлібры». Тыраж 1000 асобнікаў па сённяшнім часе не такі малы. Але кнігу ўдалося злавіць толькі ў чацвёртай кнігарні. Прамовіць пра свае нязгоды з аўтарам то не ўдасца. Бесцэнзуровы друк зрабіў дазволеным усё, не зрабіў згоднымі усіх. Аднак адпраўляецца аўтобус у кірунку Свана. Шляхамі Марселя Пруста, Янкі Купалы, Мілаша Формана, Франсуаза Саган, Булата Акуджавы і далей, далей, далей.
Вы слухали водгук Аллы Сямёнавай на новы зборнік паэта Андрэя Хадановіча «Берлібры». На хвалях Радыё Свабода «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з празаікам, галоўным рэдактарам часопіса «Дзеяслоў» Барысам Пятровічам. А пакуль і напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У суде Центрального району Менску четвертый день процессу 14. Прокурор запотребовал покарать Андрея Кима 2 годами зняволення, Михаила Пашкевича, Артема Дубского и Алексея Бондара 2 годами химии, остатним по 2,5 года поправших працаў. Молодых активистов виновашивают во уделе у массовых беспорадках у часе акции предпринимальников. Менгарвыканкам не дозволил шесте по проспекте Незалежности подчас Шарнобыльского шляху. Организаторам пропоновано провести людей по ходниках от Академии наук до площади Бангалор. Мясцовыя ўлады не далі дазволу на грамадскія акцыі 26 красавіка ў Магілёве, Берасці, Пінску, Белазёрску, Салігорску, Рэйшыцы і Жодзіні. На сесіі Еўрапарламенту абмяркоўваюць умовы атрымання шэнгенскіх візаў грамадзянамі Беларусі. У Менску абрынулася адна з вежаў Пішалаўскага замку, помніку архітэктуры, дзе месціцца следчы ізалятар, гэтак званая валадарка. Працягваецца суд над віцебскім праваабаронцам Паўлам Лівінавым.
Я Міхась Скобла, мы працягваем 116-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння госць рубрыкі «Аўтары твор» празаік, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, з якім мы спаткаліся ў нашай менскай студыі. Барыс, паколькі мы сустрэліся ў «Доме літаратара» ў красавіку напярэдадні 22-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы, то і гаворку нашу, відаць, пачнем з гэтай тэмы. Пасля ўсіх заклінанняў улады сеяць і пасвіць, вяртацца і жыць на забруджанай, як раней лічылася, тэрыторыі, што там сёння адбываецца?
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сею. Живуть, ходять у лес, по грибы, по ягоды. Притупилася трошки гора тоя, забылася небезпека. Страшно то, что живут там молодые люди, які нараджають дітей, і гэтые діти корпаються в радіаційному пяску, гуляють в радіаційній траве, купаються в радіаційних речках. І вельми кепска буде, коли ми довідаємося про 20-30 годов, коли гэтые діти подрастуть.
Але вже нічого нельга буде поправити.
Але вже нічого нельга буде поправити, коли вони подрастуть, і коли вони саправды захворюють тими страшними хворобами, які предказують замінити. заміжний учений, не наші.
Пам'ятаю наше слинне мовознавця професор Павел Стяцко, який шмат зробив для очищення білоруської мови від непотребних позичанняв, пропоновував замінити слово «радий», від якого є радіація, на слово «ліхань». Як ти ставишся до подобних замінів? Чи повинно гучання слова відповідати ягоному сенсу?
Для мене особисто в слові «радіація» ніякої радості нема. Я не бачу гэты корань «рад» у гэтым слові, тому що за словом «радіація» мені одразу асоціації спливають. Вот якраз ті мої родні містини забруджені. Все-таки не слово «виноватое» у тим, який на сенс має, а «виноватая з'ява». Хоча я бачу рацію у чим? У тим, каб некоторые заміжні слови, які забруджують, як та радіація сьогодні нашу мову, замінять на слови «наші», «забитые», ті слова, які були у нашому фольклорі чи у наших діалектах.
Ну, які б слови ти б замінив? Будь на тоє твоя воля.
Мені не подобається нововведення гэте. Я, наприклад, от саме опошнє, там, зв'язане з інтернетом чи зв'язане з мобільними телефонами. Леонід Дранько-Масюк пропонував слово «мобільник» замінити на слово «далькажик». Я спочатку сприйняв гэте скептично трошки, але потім чим більш звикаюся гэтим словом, чим більш привикаю до його, тим більше нам не подобається.
Борис, недавно трапило мені на очі одно видання з нечаканими творами. Гэта альманах «Слова і фарби». Його автори – білоруські, польські і літовські поети і мастаки. Дык вось, нечаканые творы ў ім вершы Бориса Петровича. Як табе ўдавалася столькі гадоў хаваць у сабе паэта?
Я не лічу гэтыя творы вершамі. І калі некалі Тургенев прыдумаў новы жанр вершы ў прозе, то гэта хутчэй проза ў вершах. Ну, а тое, што мне давялося нібыта раскрыцца, гэта чыстая выпадковасць. Я ехаў на гэты пленэр у Ніду, нібыта на адпачынак. І калі туды прыехаў, я быў трошкі здзіўлены, што там, аказваецца, сабраліся паэты і мастакі, якія будуць працаваць творча, будуць нешта пісаць, будуць перакладаць адзін аднаго, калі гэта паэты, а мастакі будуць маляваць, уласна, Ніду, мора. І мне нічого не заставалася, як паказаць там упершыню свае, ну хай будзе так, хай будзе паэтычныя спробы.
Калі ласка, можа быць невялікі твор з гэтага аб'ёмнага фаліянту, які называецца «Слова і фарбы».
Называецца «Кола за колам». Сёння мне падабаецца слова «празрысты», колькі ў ім чысціні і глыбіні. А туман між тым тугі, нібы малако, і машына прабіраецца ў ім навобмацак, кола за колам. І нехта рукою працірае табе шкло, каб фары сустрэчных мільганулі і праехалі паўз.
Гэта быў верш празаіка Бориса Петровича. Борис, проза і паэзія – гэта ўсё ж розныя тыпы творчага мыслення. Ці можаш ты назваць пісьменнікаў, у якіх цягам усяго жыцця абсалютна раўназначна уживаліся прозаик и поэт?
Ну, адразу ж, не думаючи, Владимир Короткевич, Михай Стральцов. Але что тычыцца мяне, то я все-таки прозаик. И прозаик хутчэй коротких формаў. Як я кажу про себе, я хутчэй спринтер, а не стайер. И, может быть, тому и отбыўся такі натуральный пераход от гэтых коротких формаў прозаичных до коротких формаў вершаваных.
Уже больш за 5 гадоў ты редагуеш часопіс «Дзеяслоў», выйшла 32 нумары гэтага цікавага і вельмі патрэбнага нашай культуры выдання. Калі выйдзе 33 нумар, і што добрага чакае нас на ягоных старонках?
Неўзабаве выйдзе 33 нумар. Што будзе цікавага? Ну, найперш, у гэтым нумары будзе такая міні-анталогія сучаснай аўстрыйскай літаратуры. Мы паспрабавалі летась зрабіць міні-анталогію шведскай літаратуры і паглядзелі, што сапраўды гэта вельмі цікава і вельмі патрэбна сёння. Бо нам трэба ведаць не толькі, што мы ёсць у гэтым свеце, але трэба, каб была магчымасць параўнаць сябе з іншымі. Вось гэтую магчымасць якраз і дае такія публікацыі.
Ну што ж, будзем чакаць аўстрыйскага нумару часопісу «Дзеяслоў». Нядаўна ў Акадэміі навук быў складзены спіс сацыяльна значнай літаратуры, якую рэкамендавана выдаваць з дзяржаўнай падтрымкай. Цытую з таго спісу пазіцыю пад нумарам 108. Борис Петрович, аўтар кніг «Ловы», «Сон між пачвар», «Фрэскі», «Аповесці Пуціна». Тэмы сучасныя, героі сучасныя, манера пісьма сучасная. Да 60-годдзя з дня нараджэння пісьменніка у 2019 годзе мэтазгодна выдаць выбраныя творы. Канец цытаты. Даўгавата чакаць, цэлых 11 гадоў. Ці ў цябе свой план выдання сваіх кніг?
Дзякуй за такую цытату. Мне, я і не ведаў, мне вельмі смешна было слухаць гэта. Дзякуй за клопат дзяржаве і за слова «сучасна», якое тройчы прагучала. Я даўно не спадзяюся на тое, што нехта нешта выдасць. Пачынаючы з 94 года я не насіў нічога ў дзяржаўнае выдавецтва і нічога там не выходзіла, і ніякіх там кніж книжек не лежить у перспективе. Я собрал все фрески, которые написаны за последние 10 годов, сюжетные и несюжетные, реалистичные и модерновые, фрески прозаичные и подобные до вершов. И хочу выдать это особенной книжечкой. Я думаю, что она з'явится до лета.
Дякую, Борис, за отказы. Я нагадаю нашим слухачам, что у эфира передача «Дом литератора». Сегодня наш гость – письменник Борис Петрович. И я так разумею, что с этой новой книги, якая покуль еще на шляху до Варштата Скорины, мы сегодня нечто и почуем.
«Похование вёски». Як для Полесся, вёска была зусім маленькою, хату з 20. А тепер засталася ад яе одна. Стояла на крыху на водшибе, паводдаль ад вуліцы, агароджаным астраўком у полі, пры балотцы, гэтакім хутарком аднаасобным. Але прыйшоў і яе чарод. Першым да селішча падшкробся экскаватар, аб'ехаў вакол, ломячы платы, і, быццам саромеючыся, прыладзіўся з тыльнага боку хаты, дзе не было вокнаў. Мяккая, дагледжаная гадамі працы зямля, лёгка аддавалася за грабастай лапе. Экскаватар ківаўся мерна, нібыта кіраваў ім чалавека нейкая бездушная істота. Яміна за хатай была ўжо ладнай, калі падцёўся бульдозер. Зашарбіў, выбіў сабой яшчэ кавалак плоту і суцішыўся ў цяньку высачэзнай толстай мустогадовай таполі, пасаджанай ці не за панамі яшчэ. «Ну і парыць», сказаў сам сабе бульдозерыст, хлопец гадоў 22, узяў рэспіратар, што падрогваў побач на сядзенні, выцерся ім, размазаў па твары і грудзях шэра-чорны бруд. «Ох і парыць жа! Неба і сапраўды як шкляное, не хмаркі. Трэці месяц ужо не дожджыку. Кажуць, з Москвы самалёты прылятаюць і нешта сыплюць, каб ападкаў не было». Хлопец вылез з кабіны, прайшоўся па двары. Ад корткі да веснічак вяла ўжо ледзь прыкметная ў траве сцежка. Падняўся на невысокі драўляны ганак. Дзверы ў сенцы зачыненыя, але не на замок. Клямка проста накінутая на прабой. Штурхануў плячом дзверы. З іржавым скрыпам яны прачыніліся. З хаты патыхнула сырасцю, плесенню, як пахне застаялае без людзей жыллё. Увайшоў, агледзеўся. Чыста, прыбрана, але на ўсім пыл і смуга. Жыла тут пэўна бабулька. Ладна, бедна. У хаце на адзін пакой стаялі печ, ложак, стол, шафа. Іконы ў куце няма, толькі прасветлы цень ад яе. Адзінае, што мусіць забрала бабулька ад'язджаючы. Такое бачыў ён ледзь не ў кожнай хаце, з пахаваных у гэтай вёсцы. Праўда, тыя былі багацейшымі, з тэлевізарамі, халадзільнікамі, радыёламі. Выйшаў з хаты, падышоў да экскаватара. З боку хойнікаў па дарозе пыліў легкавік. Ці не начальства якое? Хвіліна і жыгулі спыніліся каля хаты. З іх вылез невысокі, мажны і пузаты, але на дзіва рухавы мужчынка. «Гэй, хлопцы! На продаж нічога не маюць». Экскаватаршчык ужо вылез з кабіны і нібыта чакаў гэтага пытання. А пачуўшы, адразу ж выдыхнуў з радасцю. «Як жа, ёсць! Тэлевізор возьмеш? Які? Гарызонт? Каляровы? Не, чорна-белы. Але вялікі чорт. За колькі? А колькі дасі? Такса? Як усягда, дзве пляшкі рускагоркай». Экскаватаршчык ведаў. Рускагоркай мясцовыя называюць крамную гарэлку. Самагонка была б лепей. Яе тут гоняць градусаў пад 50 і больш. Але і гэта не кепска. Абмен адбыўся хутка. Праз хвіліну дзве пляшкі рыльца ў рыльца ляжалі падзынькваючы на сядзенне бульдозера. Тэлевізар у дзверцы жыгулёў не ўлез. Рухавы таўстун прыладзіў яго наверх машыны і, пасвістуючы ад задавальнення, прывязаў лейцамі. Навар абяцаў быць добрым. Павесялела на душы ў Пятра. Праца заканчвалася. Сёння якраз апошні дзень іхняя вахты. Добра яны разлічылі з гэтай вёскаю. Цяпер дадому на тыдзень, да жоначкі. А ўвечары, перад дарогаю, выпіць ёсць што. Добра. Экскаватаршчык ужо скончыў капаць яміну. Што ж, магіла гатовая. Пятро сеў за рычагі, вывернуў трактар да хаты, упёрся ў сцяну. Хата, нібы жывая, задрыжэла, застагнала, трымаючыся за зямлю, чапляючыся за жыццё, з апошніх сілаў, а потым з трэскам, быццам косці ламаліся, і стогнам, шух, сунулася ў яміну.
Сваё новае апавяданне «Пахаванне вёскі» чытаў празаік і галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Гэта быў чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Яго вёў Міхась Скобла. А зараз Валянцін Жданко раскажа пра заўтрашнюю перадачу «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель з Вушачоў. Колькі каштуюць сёння ў Беларусі нечалавечыя пакуты, зламанае жыццё і пажыццёвае калецтва 8-гадовага хлопчыка. Як засведчыў суд, менш як 500 даляраў. Гэта і іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачи гучать так само на середних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.